Já, já, ég er einn. Já, já.
Að, hvað hafði nú krukksbá?
Að Katla, hún ætti að brenna út í sjó og ég vildi annars helst enda að sögu minni með þegar þið eru óska hún sé nú kom brunnin út í sjó og hún mun ekki gjósa aftur og það sé nú eyjar sem að myndaðist þarna.
Já.
Svo kvöldu Svissey. Já.
En móður þín hefur hérna haft þetta úr krukksbá.
Hún hafði þetta úr krukksbá.
Já, hún hefur verið fróð svona.
Og annan það var með lagaleysum og langveðrum minn landvart eyðast.
Já, já.